pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.
Bine v-am regăsit și de această dată la o nouă discuție aici în studioul nostru împreună cu pastorul Ghiță Mocan. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Ne oprim astăzi din nou în preajma subiectului care ne-a preocupat de două emisiuni încoace, și anume conflictul. Am încercat să îl evităm cu orice chip, încercând să ne împăcăm chiar înainte de a izbucni. Am descoperit modalități prin care reușim să aplanăm conflictul. Un conflict care a început, a izbucnit, ne-a scăpat printre degete și iată ne-a fript destul de bine. Ne-am uitat la câteva exemple biblice pentru a descoperi principii, nu neapărat rețete. Iar astăzi ne oprim pe marginea unui alt subiect, tot aflat la limita conflictului. Suspendarea unui conflict.
Da, această temă ar trebui să o introduc cât pot eu de bine. Și sigur, ascultătorii, ascultând până la capăt această dezbatere, vor găsi după aceea argumente suplimentare pentru a o înțelege. La ce mă refer, de fapt? Mă refer la acele situații, de obicei excepționale, în care un conflict n-a putut fi evitat. Atenție, n-a putut fi nici măcar aplanat. Deși una dintre părți, pentru că mereu e nevoie ca una dintre părți să preia inițiativa, deși una dintre părți a făcut tot ce putea face, a preluat inițiativa, deși Iacov l-a chemat pe Esau, dar Esau n-a venit, să zicem așa, și în care conflictul persistă ca un vulcan stins, nu neapărat activ, adică elaborat și într-o veșnică dispută, nu, ca un vulcan stins, dar totuși e un vulcan. Oricând el poate să renască, chiar dacă nu se va mai întâmpla, oricând poate să izbucnească de nou pentru că n-a fost rezolvat, ca o infecție care n-a fost cauterizată suficient, care n-a fost bine îngrijită, ca o boală care recidivează. Pentru că conflictul, într-un anumit fel, este o boală și mai ales acum, pe cea de-a treia dezbatere, aș vrea să-l privim prin această metaforă a bolii, ca ceva cronic, ca un fel de hepatită care poate să revină, sau alte boli care pot să revină, să recidiveze, ca un cancer care a fost tratat, poate că a fost descoperit în fază primară, dar există un timp, nu, în care încă este pericolul recidivei și așa mai departe. Deci, când spunem suspendarea conflictului, ne referim la acele situații realmente dramatice, dureroase și care dovedesc că orice tentativă rațională, de bun simț, spirituală, a eșuat în rezolvarea acelui conflict. Și când lucrurile rămân așa, dar rămân, ca să spunem pe românește, în coadă de pește, ele nu sunt rezolvate. Deci conflictul rămâne, chiar dacă în stare latentă, ca un vulcan stins, și n-a putut fi rezolvat. Și anii trec, nu numai anii trec, vom merge chiar mai departe, viața se duce. Și poate unul dintre cei doi implicați în conflict se duce din lumea aceasta, mă refer prin moarte, mă refer fizic se duce. Și dacă lucrul acesta se întâmplă, ori noi încercăm să fim realiști în aceste emisiuni, uneori lucrul acesta se întâmplă, cel rămas în viață, mai ales dacă rămâne în viață partea activă, partea care s-a luptat într-un fel pentru aplanare, partea aceea pozitivă, personajul care era gata să facă orice pentru aplanare, dacă el rămâne în viață, poate să încerce sentimente false de culpabilitate pe care diavolul de fapt să le folosească, cu vinovății suplimentare, cu frustrări extraordinare, să te simți că n-ai făcut tot ce trebuia să faci, deși tu știi bine că ai făcut tot ce trebuia să faci, dar toate acestea sunt culpe artificiale pe care diavolul le creează în mintea noastră și o armă a lui, una dintre armele lui subtile de a lucra în mintea noastră. Deci, într-un fel, cam la asta ne referim când spunem suspendarea conflictului. Conflictul care nu poate fi rezolvat, dar în sensul acesta nu poate fi rezolvat, nu pentru că nu s-a dorit, ci pentru că nu s-a putut.
Da, e bine dacă reușim să învingem sentimentul că nu am făcut tot ceea ce e posibil, pentru că de obicei, oricât de bine ai făcea, întotdeauna mai este loc de mai bine. Și dacă ne uităm la perspectivele cele două menționate în discuțiile anterioare, Avram, a avut înțelepciune, tact, a știut cum să rezolve situația. Iacov nu a avut neapărat tact, cât a avut tactică și a știut cum să se apropie de Esau. Sentimentul de culpabilitate s-ar putea să fie justificat, s-ar putea să nu fi făcut tot ce trebuia făcut ca să fie rezolvat acest conflict. Chiar în această situație, cum vorbim despre soluții? Pentru că la soluții vrem să ajungem astăzi.
O mică precizare legată de sentimentul de culpabilitate. Din perspectiva lui Dumnezeu, niciodată n-am făcut suficient. Iar poate că tocmai aici țintește afirmația ta. Din perspectiva umană, omenească, am făcut tot ce trebuia să facem sau ar trebui să facem tot ce trebuie să facem. Este adevărat că poți să ai niște reflexii pur teoretice după ce totul a trecut, să te gândești că dacă făceai altfel, dacă aveai o altă strategie, da? Dar toate acelea sunt ipoteze care n-au fost
probate
și peste care istoria deja a trecut. Deja vorbim post factum, deja lucrurile s-au întâmplat. Și atunci hai să ne liniștim și să fim raționali, pentru că rațiunea noastră nu trebuie să lucreze împotriva voii lui Dumnezeu. Că rațiunea de la Dumnezeu avem și să înțelegem că eu când spun că suspendarea conflictului înseamnă un conflict nerezolvat deși una dintre părți a făcut tot ce se putea face, spun omenește vorbind, adică tot ce a crezut omul acela că poate să facă la momentul dat cu mintea lui de atunci, cu experiența de atunci, cu resursele de atunci, cu energia de atunci, cu nivelul spiritual de atunci, deci în felul acesta mă refer că s-a străduit să facă tot ce trebuia făcut. Aș aduce un exemplu, pentru că i-am obișnuit pe ascultător cu câte un exemplu biblic și chiar ne ajută pe noi să explicăm principiile, anume relația lăsată în coadă de pește dintre David și Saul. Conflictul lor, de altfel, foarte interesant, un conflict care vine numai dintr-o parte, într-un fel, dar care nu este conflict numai care se rămână acolo, ci care trage, într-un fel, nu, prinde în iureșul lui și destinul lui David, și relația dintre cei doi și apoi felul cum lucrurile au rămas suspendate între ei. Ei nu au avut un moment al împăcării. N-au avut, nu pentru că David nu și-a dorit, cum o să vedem, ci pentru că efectiv n-a existat momentul acela, pentru că cu Saul nu s-a putut, dar să nu ne grăbim, o să le spunem acestea mai pe larg. Totul începe între ei din cauza unei victorii, după cum știm, împotriva filistenilor, David fiind un tinerel care venise cu brânzeturi, deci cu ceva bio, la frații lui, el fiind un ciobănel, da, cu un ciobănaș cu 300 de oi, probabil, destul de mioritică prezentarea lui David și a biografiei lui inițiale, ajunge pe câmpul de luptă, știm bine că îl înfrânge pe Goliat cu o praștie, cu praștia lui, cu armele lui, cu hainele lui de cioban, o victorie fără margini, un entuziasm extraordinar, mai ales dată fiind diferența dintre David și Goliat, la înălțime, la dotare, la tot ce dorești. Și atunci, cu atât mai mult, victoria este mai spectaculoasă. Femeile compun un cântec, iar în cântecul acela este apreciat David mai mult decât Saul. Lucrul acesta atrage invidia lui Saul, care invidie declanșează o ură profundă în inima lui, care ură se manifestă în mod fluctuant în viața lui și în relația dintre el și David. David va ajunge în preajma lui Saul, ba chiar îi va cânta, ba chiar îi va face bine. David chiar va ajunge ginerele împăratului. După momentul acesta, pentru că Mical, prințesa, este o fată iată atât de bine orientată și își dorește căsătoria cu eroul zilei, cine nu și-ar dori căsătoria cu eroul zilei? În fine, nu discutăm asta, deși mi se pare interesant, mi se pare cea mai mondenă relație conjugală din Vechiul Testament, relația dintre David și Mical, cea mai mondenă și cea mai interesantă, cea mai exotică.
O depășește pe cea coliziunea lui Samson dintre... cu Dalila.
Da,
și...
fără discuție. Acolo e o monotonie, păcatul este monoton. Dar aici, păi imaginați-vă, căsnicia, căsătoria, spunea cineva, nu este punerea împreună a două lumi, a două culturi, ci este coliziunea a două culturi. Gândiți-vă ce coliziune a fost acolo, ce spectacol. Ciobanul care se căsătorește cu prințesa. Pentru și subiect de film pentru cine are... imaginația să facă o treabă de felul ăsta.
Mie mi se pare mai interesant prețul pe care l-a plătit David pentru a obține mâna Micalei.
Desigur. Deci tot acesta când deci face din această relație cea mai mondenă căsătorie și căsnicie și apoi peripețiile de-a lungul acelei căsnicii și apoi diferența, pentru că au fost atât de diferiți și s-a dovedit lucrul acesta. În fine, să nu divagăm.
Nu era carismatic celălalt baptist.
Am putea spune și așa, nu m-am gândit la
nici eu, acum,
acum avem mici revelații la microfon. Bun. Între David și Saul, mai bine zis între Saul și David, se instalează o invidie teribilă și Saul are momente în care chiar își dorește să-l pună mâna pe el, să-l termine fizic. Deși la momentul acela era generele lui. Ați văzut cum ura orbește omul, cum ura anulează relațiile, inclusiv familiale, pentru că ura este un demon. Un demon care te face din om neom.
A, deci nu e sentiment.
Nu, e un demon. Ura este o personificare, nu? Să vedem așa mai degrabă așa, da? Personificată, și este o forță teribilă. Și umblă după el să-l omoare. Există o noapte pe care el o ticluiește până la punct Saul ca să pună mâna pe David. Despre tot acel complot află, bineînțeles, soția lui Mical, care era în preajma actului politic, nu? Era o prințesă de acasă. Și îi spune, dacă nu fuge noaptea aceasta, mâine vei muri. Și îl coboară peste zid, ca un făcător de rele, și începe una dintre cele mai mari aventuri ale vieții lui. An de zile va dura acea aventură, anume fuga lui David de Saul. Și este ca și șoarecele și pisica, într-un fel, pentru că Saul este mereu pe urmele lui. Eu am numărat cândva într-un studiu 10 locații principale în care se oprește, cel puțin 10 locații în care se oprește David în fuga aceea, și în fiecare locație din cele 10 se întâmplă ceva interesant. Deci e ceva laborios, e o parte din viața lui, el o parte din viața lui a fost fugar.
Câți ani?
Ani mulți, ani peste...
Nu mi-amintesc decât că la 30 de ani s-a încheiat totul.
Da, peste 10 ani, fără discuție. Unii vorbesc de 20 de ani. În orice caz, cel puțin un deceniu de alergare, de fugă. În această perioadă, ura lui Saul crește. Există și un moment emoționant când ei se întâlnesc în gura peșterii, unul în fundul peșterii, când David poate să-l omoare, n-o face, cum bine știm. A doua zi dimineața, din vale, arată spre dealul unde se afla Saul, îi arată bucățica aceea de manta și spune, uite, ai fost în mâinile mele și nu te-am omorât. La care Saul, ai zice că acela ar fi momentul când lucrurile să se aplaneze. Totuși nu se întâmplă asta. Saul zice, fiule, era fiul lui într-un fel, ești mai bun decât mine. Vino, fiule, ești mai bun decât mine. Și David nu merge. Și David nu se riscă, pentru că știe cât de instabil este și simte și are, probabil, argumente să nu o facă. Și eu zic că bine că n-a făcut-o, era atât de primejdios să se ducă. Și pur și simplu David are o inimă deosebită, dar nu e naiv. Nu e naiv, nu e credul. David știe că răutatea umană și că ura este un demon cumplit și că poate să hidoșească orice om, inclusiv un împărat. Poate mai, cu atât mai mult vanitatea unui împărat, ca și Saul, care avea serioase probleme de spiritualitate. În fine. Și iată-i oarecum alergând unul după altul, nu? Saul alergând după el, făcând din asta un caz național, nu? Și în sfârșit n-apucă să se împece unul cu altul, să dea mână unul cu celălalt. Și se întâmplă, în fine, tragedia finală. Saul moare. Vreau să descriem puțin moartea lui Saul, și apoi reacția extrem de dramatică a lui David, care se jeluiește cum nimeni nu s-a jelit și care plânge, și poate că în lacrimile lui David este și acea frustrare despre care aminteam la început, a faptului că cum ne-a gândit Dumnezeu să moară în vreme ce încă nu s-au întâlnit ca să-și regleze conturile, să se îmbrățișeze, să fie cum a fost cândva. Cum de se întâmplă lucrul acesta? Revin la moartea lui Saul. Saul moare într-un mod dramatic și indecis, am putea spune, și dezonorant pentru un mare om de stat și mare om în armată, mare general, într-o bătălie, într-un război cu filistenii, unde este rănit și spune că a fost prins în toiul luptei și arcașii l-au rănit greu. Saul a zis celui ce ducea armele, scoate sabia și străpunge-mă, ca nu cumva cei nătăiați împrejur să vină să mă străpungă și să-și bată joc de mine. Cel ce-i ducea armele n-a voit, căci era teamă. Și Saul și-a luat sabia și s-a aruncat în ea, ceea ce se numește sinucidere. De fapt, Saul nu moare de moarte bună, nu moare în război, moare pe front, dar sinucigându-se. Bun. Cel ce-i ducea armele lui Saul, văzându-l mort, s-a aruncat și el în sabia lui și a murit împreună cu el. Aici ar fi multe de povestit pentru iubitorii de istorie. Știu bine că în epocă, la popoarele învecinate, și se pare că și la ei, era o onoare să mor odată cu regele. Și când regele murea, și alții se sinucideau pur și simplu. Da? Să fie împreună cu regele, să-l urmeze pe rege dincolo de moarte, mă rog. Lucru greu de înțeles pentru postmodern, dar la vremea aceea erau atât de clare și de uzuale. Notăm asta, acest detaliu. Cel care ducea armele s-a sinucis și el. Bun. Capitolul 1 din 2 Samuel. După moartea lui Saul, David După ce bătuse pe amaleciți, s-a întors după două zile la Țiclag. A treia zi a venit un om din tabăra lui Saul cu hainele sfâșiate, cu capul presărat cu țărână. Când a ajuns în fața lui David, s-a aruncat cu fața la pământ și i s-a închinat. Fiți atenți la detalii. David i-a zis, de unde vii? Și acesta a spus, am scăpat din tabăra lui Israel. David i-a zis, spune-mi ce s-a întâmplat. Și el a răspuns, poporul a fugit de pe câmpul de bătaie și un mare număr de oameni au căzut și au pierit. Chiar și Saul și fiul său Ionatan au murit. David a zis tânărului care aducea aceste vești, de unde știi că Saul și fiul său Ionatan a murit? O chestie jurnalistică. De unde știi că știrea e adevărată? Și tânărul care aducea aceste vești a răspuns, am venit din întâmplare pe muntele Gilboa și Saul stă rezemat în sulița lui și carele și călăreții erau aproape să-l ajungă. Atenție, asta este o fantasmagorie, se numește, asta este o invenție. Am citat din aur varianta adevărată. Întorcându-se, m-a văzut și m-a chemat și eu i-am zis, iată-mă. Și el, adică Saul, mi-a zis, cine ești? Eu am răspuns, eu sunt amalecit. Și a zis, apropie-te dar și omoară-mă, căci m-a apucat amețeala, măcar că sunt încă în plină viață. M-am apropiat de el și l-am omorât, știind bine că n-avea să mai rămână cu viață în urma înfrângerii. Am luat cununa împărătească de pe capul lui și brățara pe care o avea la braț și le-am adus aici domnului meu, adică le-am adus lui David. Toate astea le spunea lui David, noul împărat. David și-a apucat hainele și le-a sfâșiat și toți oamenii care erau lângă el au făcut același lucru. Au jălit, au plâns și au postit până seara, de durere pentru Saul, pentru fiul său Ionatan, pentru poporul Domnului, fiindcă fusese tăiați cu sabia. Ce înțelegem de aici? Sper că ascultătorii mei pun deja aceste două episoade în legătură. Aici cineva minte, pentru că noi știm că cel care a fost lângă Saul când s-a sinucis a murit și el. Prin urmare, un amalecit, un oportunist care era în preajmă, fără discuție. Un oportunist care vrea să câștige o poziție bună pentru noul împărat. Vine și pozează în cel care l-a ucis pe Saul, adică pe dușmanul lui David. După părerea mea, acest amalecit anonimul, acesta este oportunistul numărul unu din toată Scriptura. Pur și simplu mizează pe faptul că dacă Saul l-a urât pe David și David l-a urât pe Saul. Și acum faptul că eu vin să-i spun că eu l-am omorât pe dușmanul lui, faptul că îi aduc coroana și aduc brățara pe care o purta Saul, deci obiecte personale care le-a luat de pe cadavrul lui Saul, faptul acesta va face din el un erou, un erou, deși totul e clădit pe o minciună, pentru că nimic n-a fost real, doar că el a fost acolo, amalecitul era în trecere prin zona aceea în momentul acela fatidic. Auzi ce face David. David a zis tânărului care îi ducea aceste vești, de unde ești? Și tânărul i-a răspuns, eu sunt un străin, un amalecit. David i-a zis, cum nu ți-a fost frică să pui mâna pe unsul Domnului și să-l omori? Pentru că David a crezut varianta asta, falsă de altfel, dar n-avea încă probe. Cum de ai pus mâna să-l omori? David s-a gândit, eu l-am avut în mână și nu l-am omorât. Cine ești tu care să-l omori pe David? Și David a chemat pe unul din oamenii lui și a zis, apropie-te și omoară-l. Omul acela a lovit pe amalecit, care a murit, și David i-a zis, sângele tău să cadă asupra capului tău, căci gura ta a mărturisit împotriva ta, fiindcă ai zis, am omorât pe unsul Domnului. Iată cum mor oportuniștii. Iată cum amalecitul acesta moare pentru o faptă pe care n-a făcut-o. Iată cum se pedepsește oportunismul. Ce vreau să înțelegem de aici, oricât de interesant ar fi istorioara, întâmplarea biblică, aș vrea să înțelegem că Saul se duce, David rămâne, rămâne îmbrăcat în sac și cenușă, cu hainele sfâșiate, plângând, jelindu-se. Va trebui să vină profetul Domnului, care se spune, până când ai de gând să plângi pe Saul? O jale prelungită, o durere prelungită, pentru că între ei n-a fost un conflict evitat, nici măcar aplanat, ci un conflict suspendat. Pot exista situații, nimeni nu și le dorește, în care realmente să fii victima unui conflict suspendat. Ei bine, pentru că spunem lucrurile acestea cu mult realism, aș vrea să înțelegem că și în aceste situații există mângâiere și există totuși ceva autentic, ceva scriptural, ceva dumnezeiesc, am putea spune, în toată această poveste.
Ceea ce remarc în conflictul celor doi e că, din punctul de vedere al lui David, a mers și a doua milă, a făcut mai mult decât era necesar.
Iată.
Ultima lor întâlnire a fost una pașnică, după care David s-a hotărât să meargă la filisteni. S-au despărțit în termeni buni, dacă ar fi vorba, chiar dacă nu a avut încredere în bunele intenții ale lui Saul. Cu toate astea au ajuns într-un anumit punct de rezoluție.
Sau de apropiere, cel puțin.
Da, cel puțin David l-a recunoscut ca uns al Domnului, i-a recunoscut poziția de autoritate. Oricum nu o contestase niciodată, era doar un scenariu în mintea lui Saul. Și dacă ne oprim în acest episod, din punct de vedere omenește, s-a făcut tot ce se putea face pentru rezolvarea acestui conflict. Dacă o mutăm practic pe tărâmul nostru, în relațiile de toată ziua, eu nu am relații de acest gen, dar s-ar putea dintre ascultătorii noștri să trăiască pe astfel de terenuri minate, cum obțin, cum ajung la saturarea aceasta? Am făcut tot ceea ce trebuia făcut. Pentru că din momentul acela, chiar dacă nu s-a stins conflictul sau chiar dacă se suspendă prin moartea unuia dintre cei doi angajați în conflict, mă pot odihni oarecum pe această convingere. Din punctul meu de vedere, totuși am parcurs niște etape.
Cred că suntem amândoi conștienți că suntem deja într-o zonă foarte sensibilă a subiectului și mă bucur că putem atinge și nu ne despărțim neatingând-o. Anume că eu cred și încurajez pe cei care sunt într-o astfel de situație, teoretic oricare putem ajunge într-o astfel de situație, îi încurajez să păstreze în ceea ce privește disponibilitatea lor, sinceritatea lor, deschiderea lor într-o iertare și într-o împăcare, da? Să păstreze această atitudine nobilă, hristică, la zi, să o păstreze la zi. Adică în fiecare zi să... în orice zi să poată să afirme în deplin acord cu ei înșiși, cu ceea ce simt ei, că iertarea a fost de mult acordată, pentru că, de fapt, bun să mai spunem și acest amănunt, când vorbim aici despre a ierta sau nu ierta, noi presupunem că el deja a iertat, da? Că n-a avut cui să-i spună, că nu s-a putut întâmpla asta în fapt, da? Asta e cu totul altceva, dar deja iertăm. Când trebuie să iertăm? De îndată ce ni se greșește. Asta e foarte simplu, bine, simplu la microfon. Dar în fond asta trebuie să se întâmple. Cu cât amâi iertarea, cu atât e mai problematic. De aceea iertarea este ceva rapid, trebuie să se întâmple cât mai aproape de momentul ofensei. Între ofensă și iertare, acordarea iertării trebuie să fie un timp cât mai scurt. Cu cât e mai lung, cu atâta complicații pe toate fronturile.
E o iertare emoțională, decizională? Nu știu că neapărat le putem diseca în felul acesta, însă am auzit mulți oameni spunând nu pot să îl iert. Da. După tot ce mi-a făcut, nu pot să îl iert.
Da. Asta din cauza percepției pe care omul acela poate cu are asupra iertării. Nu cred că iertarea, în cuvântul lui Dumnezeu, este emoțională. Sau numai în ultimul rând poate fi emoțională. Sau s-ar putea să nu fie niciodată. Pot să fie momente în care acordăm iertarea fără nicio implicare emoțională și nu vom avea poate niciodată pe cazul acela. Ci decidem să iertăm. Este ceva rațional. A ierta e ceva rațional, nu e ceva emoțional.
Argumentul?
Dacă a cădea într-o greșeală e ceva emoțional, mă gândesc că și remediu e ceva, da, e ceva emoțional, a te replia, a te pune în poziția corectă, mă gândesc că trebuie să fie nevoie de rațiune. Argumentul este că iubirea este o poruncă, nu? Spune iertați-vă unul pe altul, este un imperativ, este un must, este un trebuie. Nu este când te simți bine, iartă. Nimeni nu se simte atât de bine ca să ierte. Prin urmare, trebuie să o luăm înaintea sentimentelor.
Da, ne întoarcem la David și la plânsul lui ulterior. Plânsul lui nu face decât să confirme și îl urmărim în istoria lui, plângându-și dușmanii în mai multe ipostaze, dușmanii fiind fiii lui care l-au trădat sau anumiți oameni de război pe care el i-a respectat. Plânsul lui apare întotdeauna ca un paradox pentru oamenii din jurul lui. Dar ca o dovadă că inima lui este altfel de cum ar trebui să fie sau cum reacționează în mod natural oamenii în situații de acest gen.
David a avut aliura liderului puternic și fără îndoială că a fost. Nu e de mirare că slujbașii lui, familia lui, când el plângea, pentru ei era ceva deplorabil, era ceva de neînțeles. Un David plângând, e greu de imaginat, nu? Care era de altfel un om al sângelui, mare războinic și un cuceritor. Dar tocmai lucrul acesta, cum spuneați, dovedește maleabilitatea inimii lui, dovedește umanitatea lui, sufletul lui pur, omul după inima lui Dumnezeu, nu care nu greșește, ci care se duce pur și simplu la Dumnezeu și spune am lucrat ca un nebun, ce am putut să fac?
Simțea să plângă? Nu îmi pot opri întrebarea aceasta, mi-am pus-o uneori. Simțea să plângă sau era un plâns de onoare în care știa se cuvine să plâng pe omul ăsta?
Aș merge pe prima variantă. Nimic nu-l lasă impresia unui scenariu, ci mai degrabă simțea să plângă. Era un gest autentic. Un gest reflex, nu cred că o făcea protocolar.
Nici eu nu cred că o făcea teatral, ci eu cred că o făcea dintr-un fel de datorie morală. Omul acesta a fost un lider, chiar dacă a fost dușmanul meu și mi-a dorit moartea, a fost un lider și nu trebuia să moară în felul acesta. Omul, sau plângându-și alții oponenți, omul acesta a fost un om de război, un adevărat stâlp în Israel, nu trebuia să fie ucis în felul
găsea
acesta.
Găsea argumente pentru plânsul lui.
Exact. Deci nu era un plâns emoțional l-au apucat amintirile frumoase și într-un moment de nostalgie a vărsat niște lacrimi.
Când a murit generalul lui, unul dintre cei mai mari generali, nu? Cred că la asta te referi.
Da.
El a fost șocat și a spus, nu e posibil ca un asemenea militar
să moară astfel.
Să moară astfel. Nu e
era
demn.
Un plâns de onoare, sau da. Nu știu, un,
nu e, nu e
o, era o declarație. Așa cred că așa. Trebuie citit plânsului. O declarație. Hmm. Eu nu am participat, eu regret într-un mod public.
O jale argumentată rațional.
Iată că există și astfel. Nu neapărat noi ne putem identifica în felul acesta, dar cred că îl plasează pe David în galeria oamenilor de onoare. Nu mă bucur de nenorocirea nici măcar a dușmanului meu. Ci sunt plin de compasiune chiar și cu cei care m-au făcut să sufăr altă dată.
Câtă demnitate, nu? Câtă bărbăție, aș spune. Poate o bărbăție altfel, nu? Înțeleasă decât în mod uzual, să spunem așa.
Eu o suprapun cu afirmația om după inima lui Dumnezeu, încercând să citesc inima lui Dumnezeu în situația aceasta, sau cel puțin să-i găsesc anumite trăsători. Așa e Dumnezeu?
Cred că așa e Dumnezeu. Cred că este o mică fereastră spre caracterul lui Dumnezeu. Cred că așa este Dumnezeu, care trăiește alături de noi, care ne urmărește cu multă iubire, care plânge alături de noi, care e mai aproape de noi decât putem noi vreodată să simțim asta. Cu atât mai puțin să cunoaștem, dar să simțim. Uneori îl simțim copleșitor de aproape, de fapt el este întotdeauna copleșitor de aproape de noi, dar noi nu îl simțim. E o problemă de recepție, niciodată de emisie, să spunem așa, ci de receptor.
Cred că trebuie să ne apropiem de final și atunci ar trebui să le lăsăm ascultătorilor noștri măcar câteva indicii. Când un conflict nu poate fi nici evitat, nici aplanat și survine moartea unuia dintre cei implicați într-o astfel de situație, ce ar trebui să fac?
În primul rând, ar trebui să mă asigur că am făcut tot ceea ce trebuia să fac în situația dată, ca acel conflict să fie aplanat chiar dacă n-a fost aplanat. De fapt, aici sigur eu plec de la premiza că chiar am făcut asta și chiar persoana respectivă în cauză chiar a făcut asta. Dacă știi bine că ai făcut, fii corect și fii rațional și realist cu tine însuți și nu lăsa pe diavolul să aducă sentimente artificiale de culpabilitate. Adică nu da voie scenariilor în mintea ta, scenarii care pot să fie deprimante, pot să producă mari suferințe emoționale. Cum că dacă făceam așa, poate că era mai bine și dacă. Deci, orice scenariu ipotetic este păgubos într-o asemenea situație. Plecăm acum de la această premiză, care e premiza de dorit, să zicem așa, într-o situație dată, anume că s-a făcut tot ceea ce trebuia să facem și eu admit lucrul acesta. Declară lucrul acesta înaintea lui Dumnezeu, în singurătățile tale, declară-o în fața celor dragi, pentru că anumite lucruri trebuie afirmate, te ajută pe tine să le afirmi. Declară. Bun, dar punem și situația cu adevărat usturătoare, în care ți-ai dat seama realmente, într-o analiză la rece, că n-ai făcut tot ce trebuia să faci, că poate dacă ai fi făcut, nu, lucrurile nu ar fi ajuns în starea aceasta. Cred că și o astfel de vinovăție reală, da, poate fi depășită, pentru că noi credem într-un Dumnezeu care iartă. De ce n-am aplicat această doctrină atât de simplă pe care o proclamăm uneori cu valoare de clișeu? De ce n-am aplicat-o chiar sau mai ales în astfel de momente, de o asemenea intensitate emoțională, în care să vii înaintea lui Dumnezeu și să-i spui, Doamne, iartă-mă pentru ocaziile acelea pe care amândoi le știm, dar și eu mi-am dat seama de ele, în care n-am fost la înălțime și acum deja e prea târziu. Doamne, rezolvă-mi asta prin iertare, pentru că anumite lucruri numai prin iertare divină se pot rezolva. Deja este ceva post-factum, deja nu mai poți să dai istoria înapoi. Și atunci singura minune care pătrunde în istoria noastră personală și care o rezolvă retroactiv este iertarea lui Dumnezeu. Din cauza asta este cea mai mare minune. Deci să ai puterea să vii înaintea lui Dumnezeu, ceea ce ar arăta credincioșie, încredere, o relație totuși normală cu Dumnezeu, și să vii înaintea lui. Dacă nu vei face asta, în situația în care resimți o vinovăție reală, vei ajunge să te culpabilizezi la infinit, aș spune, până la sfârșitul vieții, să trăiești cu o traumă emoțională și asta va fi un punct nevralgic, un punct slab, vei deveni vulnerabil în fața atacurilor, mai ales emoționale, din partea diavolului. Deci, fie într-un caz, fie în altul, iată, există soluție de scăpare, există o ușă de ieșire și toate acestea se clădesc pe o sinceritate a inimii în raport cu Dumnezeu, în primul rând, și în raport cu semenii și în a nu te ascunde de tine însuți, ci a veni pur și simplu înaintea ta însăți, a problemei respectiva istoriei și de a o aduce în mod clar înaintea lui Dumnezeu.
Ne oprim astăzi aici. Sunt multe lucruri bune, interesante, profunde care s-au spus. M-aș opri doar la un singur lucru, care mi-a rămas cumva întipărit, un fel de leitmotiv, la singurătățile tale. Cred că un conflict ar trebui rezolvat în primul rând în singurătate, undeva în singurătăți. Acolo, într-un, nu neapărat luptă cu Dumnezeu, dar într-o luptă interioară înaintea lui Dumnezeu. Și lucrurile ar trebui rostite acolo, înainte de a fi rostite oriunde altundeva. Ne oprim aici, mulțumim pentru prezența în studio, continuăm discuțiile noastre și sunt sigură că alte subiecte ne așteaptă pentru a fi dezbătute, răsucite, întoarse pe toate fețele și oglindite în Sfânta Scriptură.
Da, mulțumesc și eu pentru invitație și pentru, iată, ocazia care mi-a oferit de a mă face auzit.
Tuturor celor care ne-au urmărit, le dorim în continuare audiție plăcută. Împreună cu noi a fost pastorul Ghiță Mocan. Să fiți binecuvântați!
Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.